ันดับต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการสารคดีประจำสัปดาห์เรื่องสุดสายทางเลขเก้าซึ่งเป็นเรื่องชีวิตจริงของนายทหารลาวผู้หนึ่งในเขตทหารภาค3ที่ได้ถูกส่งไปคุ้มขังในข่ายต่างๆในแขวงสนเขตเป็นเวลา10กว่าปีภายหลังที่เมืองลาวได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใหม่ในปี1975มื้อนี้เป็นตอนที่111ซึ่งท่านยังจะได้หาฟังต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องพวกนักโทษยิงทรายของศูนย์กักขังพาบังและศูนย์กักขังบ้านแก่งคำถูกหัวหน้าศูนย์บังคับให้เป็นผัวเมียกันแบบผิดประเพณีและผิดศีลธรรมเสนอโดยโมทนาม
ีนักโทษชายยิงจำนวนหนึ่งก็ฮู้จักกันดีมาก่อนมีทั้งเอ่ยไผ่กับน้องผัวหรือเป็นญาติกันเป็นแก้วดองกันก็มีเอ่ยไผ่เมียนายทหารที่เป็นผัวถูกจับคนหนึ่งกำลังห้องไห้ตัวหน้าอ้าวที่เป็นนักโทษนายทหารจากศูนย์พาบังซึ่งเป็นน้องชายผัวของนางเองนักโทษไม่ยิ่งส่วนทั้งหมดมีสุขภาพจอยผอมย่อนการอึดหิวและทุกข์ยากลำบากเพราะถูกกักขังเป็นเวลายาวนานเบื้องเครื่องนุ่งของพวกนางห่มขาดซอยและก่อซอนาสงสารที่สุดเพื่อนนักโทษนายทหารของข่อยคนหนึ่งเล่าให้ฟังภายหลังว่าเกือบตัดสินใจเลือกเอาเอ่ยไผ่ของตนเองไปเป็นเมียทั้งนี้ก็เผื่อซวยเอื้อยที่มีลูกแล้วถึง2คนให้พ้นจากศูนย์นรกบ้านแก่งคันเพื่อจะได้เบิ่งแย่งแทนอ้ายของตนที่เป็นนักโทษสมณกรอยู่ที่ศูนย์สบานในแข็งเชียงขวางแต่เจ้าบ่ยอมแตะต้องล่วงเกินเอ่ยไผ่ของตนเองโดยเด็ดขาดแล้วในที่สุดผู้เกี่ยวก็ตัดสินใจบ่ลงมือกระทำเพราะหากพวกแนวเล่าสืบหูในภายหลังอันตรายก็จะมาถึงทั้งสองคนนักโทษชายยิ่งของศูนย์บ่มีชิดเว้าลมกันก่อนเมื่อนักโทษชายเลือกเอาเมียจำเป็นได้แล้วก็ต้องไปบอกทหารยามถึงแม่นบ่ฮู้จักสื่อกันก็ตามแต่ให้สี่มือบอกแล้วนักโทษผู้ที่ถูกเลือกเป็นเมียจำเป็นก็ถูกทหารยามเอิ้นออกมาและอนุญาตให้เว้าล่วงกันกับนักโทษชายที่มาจากพาบังในบริเวณใกล้เคียงได้การสนทนากันเริ่มอึกทึกสวาแซวตามตลาดนัดทีแรกเปลี่ยนสินค้ากำมาร่วมกันการผสมพันธุ์กันแบบจองหองของระบอบคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นแต่บรรยากาศก็เป็นไปแบบกันเองมีเสียงหัวขวัญจนน้องนั่นไปหมดเวลาแห่งการเลือกเมียแบบพิสดารของนักโทษชายจากศูนย์พาบังมีเวลาจำกัดและก็สิ้นสุดลงในเวลาใกล้เที่ยงมีนักโทษยิ่งทั้งโสดและบ่โสดเพียง35คนเท่านั้นที่ถูกเลือกเอาไปเป็นเมียและเตรียมติดตามนักโทษชายไปยังศูนย์พาบังในต้นเที่ยงก็อาจมีแต่เทพเจ้าเท่านั้นที่หลวงหูว่าพวกนางนักโทษเหล่านั้นกำลังหูสึกแนวใดแดพวกคอมมูนิสต์แนวเล่าประจำศูนย์บ้านแก่งคันบังอาจทำลายจิตใจจะหีดประเพณีของสารเล่าอย่างบ่มีความละอายใจนอกจากการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมแล้วมันยังแมนการล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์ของกฎบัตรสหประชาชาติมาตราที่16ที่ประกาศออกใส่ในวันที่10ธันวาคม1948มันแมนการกระทำที่เสื่อมเสียทางสังคมเป็นการบังคับข่มเหงน้ำใจพวกนักโทษที่ถูกปลดสิทธิ์แล้วคอยแนมเห็นพวกนางทั้งหลายย่างผ่านประตูหัวศูนย์กักขังของข่อยไปเพื่อมุ่งหน้าสู่ศูนย์พาบังในจำนวนนั้นก็อาจมีหลายนางที่กำลังปลอบใจตนเองว่านางกำลังมุ่งหน้าสู่แดนดินถิ่นไกลที่เจริญหุ่งเฮืองกว่าศูนย์บ้านแข่งขันของนางนางอาจกำลังคิดอยากเห็นตูบยาค่าที่เป็นเฮือนหอหน่อยๆตอกปอกพอดีงามเป็นตาอยู่และเป็นตาอาศัยของชายในจินตนาการบางนางอาจคิดปลอบใจตนเองตื่นว่าศูนย์กักขังพาบังอาจมีบางสิ่งบางอย่างที่จะดีลื่นศูนย์บาทแข่งขันชีวิตการเป็นอยู่อาจเปลี่ยนแปลงนางอาจบ่ได้ห่มเสื่อและนุ่งชินขาดพยาธิตุ่มขั้นตามผิวหนังก็อาจปัวหายดีได้เพราะมีผัวคอยให้ความสงสารอยู่ถึงแม้เป็นนักโทษผู้ชายที่นางบ่เคยหู้จักบ่เคยหักมาก่อนก็ตามแต่ต่อจากนี้ไปนางก็จะให้เขาหักนางอย่างจริงจังและนางก็จะประพฤติตนให้ตนเองหักเขาอย่างจริงใจคือกันถึงแม้ว่าเป็นผัวกันโดยความจำเป็นย้อนถือบังคับก็ดี พวกนางคงได้กินอิ่มได้กินแซ่บและคงได้นอนหลับดีกว่าเดิมเมื่อพญาตุ่มคันหายดีแล้วพวกนางก็จะหนาหักขึ้นตื่มเมื่อได้กินอิ่มแดน้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นตื่มพวงแก้มที่จอยๆของพวกนางก็จะตุ่ยขึ้นอีกเป็นตะแพงพวกนางอาจโศกสุดวางไปตายเอาดาบหนาหรือตายแล้วเกิดใหม่ในดาบหนาดีกว่าอยู่ติดขุกในบ้านแก่งคันถึงว่าเป็นบ่อนนั่นที่สุดไกลลึกเข้าไปในชายแดนผู้หลวงติดกับแดนเวียดนามพุ่นก็ตามตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่นี่ชีวิตนี่ก็ยังมีหวังอยู่อีกพิธีแต่งงานร่วมถูกจัดขึ้นที่ศูนย์พระบังในวันที่15เดือนพฤษภาคม1981แบบง่ายๆในตอนเช้าของวันต่อมานั้นโลดโดยแม่นภรรยาของฐานในพลกุฎแวนวงสุดและภรรยาของฐานพันตรีสูงถูกแต่งต่างให้เป็นเจ้าการในพิธีประมาณ2อาทิตย์อีกต่อมาหัวหน้าศูนย์พระบังก็นำเอานักโทษผู้ชายจำนวน35คนลงเมื่อเลือกเอาเมียนักโทษที่แก่งคันอีกเธอใหม่และหลังจากนั้นมาโลดบ้านนางในฝันก็กลายเป็นบ้านห่างโลดทันทีซึ่งบัดนี้มันเงียบสงัดเพราะขาดเสียงสวาแซวของนักโทษสาวหนุ่มๆคงเหลือแต่ป้านักโทษเถ่าๆและจอยๆที่เลือเลือกพวกป้าทั้งหลายก็พากันห่องไห้เพราะคิดถึงหมู่ครูที่เคยอยู่ร่วมกันมาแล้วหลายปีเมื่อการเวลาหักผ่านไปมีหลายนางก็ตั้งท้องและมีลูกน้อยพวกนักโทษถือพวกแนวลาวนำพาลงมาเยี่ยมยามบ้านนางเพื่อแสดงผลผลิตที่ผิดศีลธรรมของพวกตนพวกนางอนุญาตให้ลงอาบน้ำเช่ห่วมทากับพวกนักโทษในบ้านนางแต่กลางคืนมาก็ถืออนุญาตให้นอนพักอยู่ในเฮือนสโมสรของบ้านนางนั่นเลยแต่พอเช้าของวันใหม่การลิ้นละครลิงของพวกแนวลาวก็ปิดฉากลงต้องเตรียมกลับคืนศูนย์พะบังแต่พวกนางต้องกระวนกระวายเพราะผัวในจินตนาการของพวกตนทั้ง6คนหายตัวไปแล้วพวกเขาตัดสินใจตนนี้ปะทั้งเมียและลูกของพวกเขาเพราะพวกเขาฮู้ว่าเมียกับลูกที่ถูกต้องตามประเพณีนั้นยังคอยคองเขาอยู่ที่สวรรคเขตพุ่นเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดและน่าสงสารที่สุดพวกเขาได้ทิ้งเมียชั่วคืนชั่วคราวของพวกเขาไปเพื่อสอกแสวงหาแสงสว่างของชีวิตพ่อกันทีชีวิตนี่ศาสตร์นี่พวกต้นถือกับขังมานานเต็มทีแล้วพวกแนวเล่าทั้งสองศูนย์พากันโกรธแค้นทั้งอับอายขายหน้าสุดขนาดเพราะพวกเขาเคยคิดว่าเมื่อพวกนักโทษที่มีเมียมีลูกมีพันธะแล้วพวกเขาก็จะบ่พากันคิดต้นนี้ป้าลูกป้าเมียของพวกเขาจักเถือ